sein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je radila vlast, a šta opozicija u proteklih godinu dana? Nazire li se kraj rekonstrukcije Demokratske stranke? Na pitanje da li je moguće biti u isto vreme uspešna vlast, a i jaka opozicija i po koju cenu, odgovara moj današnji gost Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Da krenemo od onog što je aktuelna tema, a to su pregovori s Evropskom unijom. Štefan Fila je od sinoć u Beogradu, danas je nastavio posetu, sreo se sa predsjednikom države, govorio u parlamentu i ono što se nazire kao veliki problem i ono gde će biti najviše problema, to su poglavlja 23 i 24 koje će biti otvorena prvo i za sve vreme pregovaranja, ali i poglavlje 35, a tiče se Kosova i normalizacije odnosa sa Kosovom. Očekujete li i vi tu najviše problema?
Pa ono što je potpuno jasno jeste da Evropska unija u posljednjih 9 meseci mnogo više fokusira na priču Kosova i rešavanja tog problema nego napretka Srbije nekim drugim poljima koja su i za mene lično i za Demokratsku stranku važnija od ovog, od ove teme o koje se svi priča. Jasno je da smo taj neki mali korak ka Evropi napravili ne zbog toga što je u ovoj zemlji smo počeli da neke evropske vrednosti više primenjujemo, da smo dobili bolje obrazovanje, bolju ekonomiju, bolje školstvo, bolje zdravstvo, nego zbog toga što je sadašnja vlast prihvatila da napravi ustupke na Kosovu koja prethodna nije prihvatala na taj način.
Zbog čega misle da nije prethodna prihvatala? Nije imala snage, želje ili je takav bio stav ta priča i Evropa i Kosovo?
Pa mislim da ne bi volio se vraćam previše u prošlost. Mislim da mi u Srbiji imamo jedan problem stalnog vraćanja u prošlost i iz tog vraćanja u prošlost nikako da napravimo koraka budućnosti. Ta priča što se tiče Kosova i Metohije je završena, Demokratska stranka je insistirala, ja i danas to isto govorim, da se narodu kaže istina. Znači, na Kosovu je Srbija doživjela svoj veliki poraz. Ako iz tog poraza izvučemo pouke, onda ćemo moći da budemo jedna ozbiljna država, jer i najveća evropska država, Nemačka, je imala dva ogromna poraza u prošlom veku, dva velika svetska rata, pa je danas najjača. Ako nastavimo sebe da ubeđujemo kako smo pobedili u toj borbi za Kosovo, onda jednostavno nećemo moći korak napred. Mi Kosovo danas imamo prema nama kao formalno deo naše teritorije, ali bez ingerencije bilo kakve države Srbije na toj teritoriji i jasno je da će to biti proces koji će se nastaviti u narednom periodu. Evo već sad dolaze prvi izbori.
Demokratska stranka je prihvatila briselski sporazum. Za posledicu, kada govorimo o Demokratskoj stranci, imali ste to da su članovi, recimo iz Kosovske Mitrovice, iz odbora napustili Demokratsku stranku upravo zbog toga. Koliko kontakata uopšte imate sa tim ljudima na terenu?
Pa imam kontakt, naravno, sa Goranom Bogdanovićem, koji je ostao i poslanik naš u parlamentu i predsjednik je pokrajinskog odbora. Demokratska stranka je prihvatila briselski sporazum ne zato što smatra da je on sjajno rešenje za Srbiju, nego zato što nema nazad, a istorija nas uči da svaki put kada smo odbili neko od rešenja, dobili smo još slabije u sledećem pokušaju. Mi smo godinu dana upozoravali da se pregovori loše vode, da treba pozvati one ljude koji su pregovarali u prethodnim godinama, pre svega gospodina Borka Stefanovića. Objašnjavano nam je da je to sve rađeno pogrešno, da ne govorimo više o tome da je i predsjednik države rekao da će poništi sve te sporazume.
To je već završena
pa
završena priča.
Sve je već završena priča u ovoj zemlji, samo što svi zaborave na neke stvari. I onda smo došli do nečega što je bilo biti ili ne biti u toj situaciji. Ja mislim da odgovorno morate pogledati ka budućnosti i podržati nešto bez obzira, jer sve ostalo vas je ništa. Znači, ovaj
pitala
bar nešto.
Zbog toga kada ste bili direktor Narodne kancelarije, veoma često ste bili po Kosovu i pomagali izgradnju obdaništa, igrališta, škola. Niste, dobro, možda se manje znali, prosto znam u koja ste sve mesta bili, slično je i kao gradonačelnik Beograda takođe. Beograd je izdvajao značajna sredstva za tu namenu, ali kao predsjednik Demokratske stranke imam utisak da vam to nije tema koja vam je onako u prioritetu.
Ja politiku shvatam kao mogućnost konkretnog rada. Imate ljudi koji žive od politike, imate ljudi koji žive za politiku. Ja sam od onih koji mogu da živim bez politike, a u nju sam ušao želeći nešto da promenim. Znači, ja živim za politiku. Da mi to moguće, neke konkretne stvari mogu da uradim. Kao Narodna kancelarija, od toaleta po školama, zašto su mi se smejali, pa do nekih drugih stvari na samom Kosovu zajedno sa Bojanom Pajtićem, tada pokrajinskom vladom, pokojnjanom Bogdanovićem, gradonačelnikom Beograda, mnogim ljudima koji su pomagali. Gradili smo obdanište u Štrbcu, gradili smo škole u Kosovskom Pomoravlju, ambulante, uradili konkretne stvari da ti ljudi koji tamo žive ipak žive malo bolje nego što je to do tada bilo, i to je bila moja osnovna politika i time ću se baviti. Kao direktor Narodne kancelarije bio sam više puta na Kosovu i Metohiji nego mnogi ljudi koji svaki dan pričaju o Kosovo, ne znaju ni šta je to.
Bio sam i u Hoči, kao
gde žive Goranci, gde malte ne, mislim, do Vulina niko nije ni otišao, koji odbijaju da prihvate albanske programe, nego uče po srpskim programima, gde smo uspeli da od neke kuće sredimo školicu, da je napravimo, da nađemo donatore, onda su im to poništili kao nema građevinske dozvole. Možete misliti na Kosovo i Metohiji građevinska dozvola po selima. Trenutno se Demokratska stranka u svom programu rekla šta misli i o Kosovu i Metohiji i o drugim stvarima, i jednostavno bavim se poslom koji je danas moj glavni posao, to je gradonačelnik Beograda, pa onda predsednik stranke i politikom te stranke. U ovom trenutku mi kao opozicija nemamo mogućnost da utičemo previše na dešavanje na Kosovu i Metohiji, pa sami tim prepuštamo vlasti da oni budu ti koji će o tome
da li imate učiniti. Obaveze prema članstvu kojih ipak ima na Kosovu i Metohiji. Kako će vaša konkretno...
Mi imamo pokrajinski odbor Demokratske stranke koji normalno funkcioniše baš danas. Će donositi odluke i o izborima i o svemu ostalom, i bit će tu vrlo odgovoran gospodin Bogdanović i član predsjedništva stranke. Znači, Demokratska stranka normalno funkcioniše kad je u pitanju Kosova i Metohije.
Kakav će odgovor biti biračima Demokratske stranke na Kosovu i Metohiji da izađu na izbore, i da li mislite da je Jedinstvena lista dobro rešenje? Pre svega da vas pitam, jeste se preregistrovali u Prištini, jer taj rok ističe ukoliko
znači,
želite kao stranka?
Znači, stav Demokratske stranke jeste da na izbore treba izaći kada su lokalni izbori u pitanju. Taj stav smo formulisali Goran Bogdanović i ja. Ne možemo da prepustimo da u mestima u kome su Srbi većina, predsjednici opštine i vlast budu iz predstavnici albanskog naroda koji su manjina. To jednostavno nije normalno i treba iskoristiti sve mogućnosti koje postoje kako bi se zadržala vlast u tim sredinama. A što se tiče Jedinstvene liste, da sačekamo da vidimo šta je stav države, pa da onda iznesemo mi naše mišljenje. Uvek sam govorio, bolje bi bilo da do zajedničkog mišljenja i konsenzusa koji je neophodan ovom narodu po mnogim pitanjima dođemo kroz dogovor, a nešto nam se nešto na kraju servira. To pokazuje iskustvo i Briselskog sporazuma. Ajte prvo da vidimo šta je stav države. Potpisivanje Briselskog sporazuma, od čih Srbija se obavezala to da učini sve da naši građani učestvuju na tim lokalnim izborima, pa onda treba da poštujemo i obaveze koje smo preuzeli.
To znači da se niste registrovali
Nismo
u Prištini?
Nismo se time bavili uopšte, ali jednostavno postoje načini kako naši ljudi mogu da participiraju u tim izborima, i ono što je najvažnije, kako da budu vlast u sredinama gde srpski narod čini većin.
Pouzdano znam da ima sudija i policajaca članova Demokratske stranke na Kosovu, da ostanemo još koji trenutak tamo. Da li ćete im savjetovati da polažu zakletvu kakva god
ja
ona bila?
Ja nemam te informacije.
Da su članovi Demokratske stranke. Mogu po imenima, ali mislim da nije u redu. Šta ćete da kažete sudijama, recimo, iz Kosovske Mitrovice?
Odgovorio sam na vaše pitanje.
Dobro. I to je odgovor kada ne.
Samo je da po zakonu Srbije niko od ljudi koji su zaposleni u sudstvu takvih funkcija ne može biti član ni jedne stranke.
Znam da neki jesu i to
pa
bili vrlo
aktivni. Pa vi podnesite krivične prijave protiv njih odmah, ja vam to predlažim, dajte spisak meni, ja ću podneti, a možete protiv onih 650 za koje se Cvijan hvalio su prešli u SNS pa su postali sudije danas. Demokratska stranka neće kršiti zakon ove države, tako dok sam ja njen predsjednik. Znači, Demokratska stranka nema ljude koji su sudije, a koji su članovi stranke.
Neka bude taj vaš odgovor konačni, iako ja imam druge informacije, ali da li mislite onda nevezano za članove Demokratske stranke da sudi i policajci treba da polažu zakletvu na ustavu Kosova?
Mislim da smo dosta vremena u ovoj emisiji potrošili Kosovu, da ova zemlja se nalazi na ekonomskom raspadu, da ova zemlja ima problem u obrazovanju, da ova zemlja ima problem u svim ostalima, a da jednostavno mi danas, evo već 15 minuta, jer pričamo o Kosovu i Metohiji.
Pričamo 10 temi, minuta, ali mislim da bez te teme nećemo moći ni da pričamo
temi koja
o
vam deluje
evropskim integracijama.
Ja mislim da je glavna tema ove zemlje kako ljudi da žive bolje. Kako
ono što
da
je ključna
plate,
tema ovih dana, a možda se tiče i toga kako da žive ljudi bolje, to je rekonstrukcija vlasti. Pratimo ovih dana šta kažu ljudi iz vlade, nemaju još uvek, evo juče, sinoć je premijer rekao, niko od nas trojice još uvek ne zna kako će to da izgleda. Šta vi zapravo konkretno očekujete od te rekonstrukcije, kozmetičke ili suštinske?
Ja ne očekujem ništa.
To je odgovor na celu ovu priču vezanu za
celu ovu pitanju. Znate, ovo sa Vladom, meni to deluje kao je talk show Farma, gde ovi glasaju nedeljom ko će da bude izbačen, a ovde i svaki dan se to pušta na tim televizijima. Ovde sada svaki dan pune mediji, novine, televizije, ko će ispasti iz vlade, ko odlučuje o tome, kako će se menjati. Pa to mi isto, ne vidim neku razliku. To je na reality show koji se pravi da zamajava ovaj narod već mesec, dva, tri dana, gde sam slušao 9 meseci kako najbolja vlada u posljednjih 20 i nešto godina, kako vlada čuda čini u Srbiji, od ekonomije do Europske unije, obrazovanja, borbe protiv korupcije i kriminala, sve fenomenalno. A sad isto slušam kako treba da se vrlo jako i vrlo, kako su, ne da bolje,
temeljno i dubinski
rekonstruiš. A što rekonstruiš te nešto što je tako super? Ja stvarno ne razumem. Kad je nešto dobro, to se valjda ne menja. Zašto, rekao su, zašto? Ovi kažu, mi menjamo 4 ministra, ovi 3, ovi kažu, ne, mi ne menjamo ni jednog, naši su super. Ovim poruče, ne, vaši su isto loši. Pa dajte, napravite reality show još jedan preko leta, pa zamajavajte ovaj narod još time.
Ja, to vama liči na uvodu izbore?
Meni to liči upravo u to što sam rekao, liči mi u taj show Farme, na malo ipak nekom lepšem nivou, pošto se nema 24 sata pokrivanja glavnih aktera, pa ne čujemo baš sve što pričaju. Znači, rekonstrukcija vlade koja je najbolja na svetu je nelogična, to ćemo se složiti. Znači, ne možete da mi kažete da je to logično. Kažete, imamo sjajne ministre, super su radili posao, dobro. Sad kažete, treba da ih menjamo, dajte koga menjate i dajte zašto menjate. Nemojte da kažete oni su super radili, ovi će još bolje, pošto to ni moja ćerka od 12 godina ne može da prihvati. Znači, jako dobro se vide rezultati ove vlade.
Koji
ja sam
vama?
Čovjek vrlo iskren, što mi baš i nije neka prednost u politici. Znači, u odnosu na prošlu vladu, koja je najgora opet u istoriji ove moderne Srbije, sećamo se i tih reči, bolji su u hapšenju, ili bar bolje slikaju ta hapšenja, ako hoćete tako, pošto u vreme prošle vlade su hapšeni neki malo opasniji ljudi, ali o tom potom. Bolje su na pitanju Kosova, jer su bili spremni da daju neke stvari i prihvate koje Boris Tadić nije hteo da da. Ajde, sad i nije važno da li ja mislim da je trebalo ili nije, prošlo je vreme. I u čemu su još bolji? U ekonomiji je veći broj nezaposlenih, veći je budžetski deficit, više smo zaduženi, u obrazovanju se sve raspalo kao što vidite, u zdravstvu se sve raspalo kao što se vidi, u građevini se 40% stanova manje gradi nego pre godinu dana, kanal taj genijalni nismo počeli kopamo i daj Bože, evo da se prekrsti, nećemo ga valjda nikad ni početi kopati prema Solunu. Znači, u rudarstvu nemamo nikakav napredak. Pa ja vas pitam, u čemu je to bolje?
Jel ima negde napredak?
Pa rekao sam vam, bolje se hapsi.
Ali dobro,
narod
to
ima osjećaj pravde, sačekat ćemo sudske postupke da vidimo koliko je opravdano. Nema potrebe da žmurimo pa da kažemo da ne primećujemo da neke privatizacije koje su rađene prethodnih godina sa moralnog aspekta nisu bile u redu, a vidjet ćemo i sa zakonskog, jer nažalost to su dve odvojene stvari, ali ako neko nešto kupi malte ne za džabe, pa mu država oprosti dugove, pa on danas ima stotine miliona kroz to, pa meni to ne deluje baš moralno. Znači ja, pošto ne umem da pričam, a da ne kažem konkretno, ako ne, evo gospodin Kostić kupio šećerane za 9 evra zbog ogromnih dugova, a onda mu država oprostila deo tih dugova. I danas oni vrede stotine miliona evra, kako oni kažu. Pa nije bilo više fair da se taj dug države pretvori u vlasništvo, pa danas je država da ima neku vrednost od toga.
Ali znači, gospodin Kostić je bio svojevremeno prijatelj, da kažem, Demokratske stranke, blizak saradnik, a sada ga vidimo u jednoj ulozi za koju bi mnogi rekli da se preporučuje Aleksandru Vučiću.
Pa ne,
jeste ga zato pomenuli?
Pa ne, nego zato što to je jedan jako dobar primjer kako se ovde vrši na privatizaciji. To je jako dobar primjer. Znači, danas te šećerane rade odlično, neki ljudi imaju posao odlično, izvozi se nešto odlično. Ali, kad pogledate, nekako mi deluje da država koja je to dala za 3 ili 9 evra je loše prošla u tom. I da to nije odlično.
Da je samo to.
Pa, ali takvih primjera ima još puno, ja to poštujem. Kao što se nismo složili oko PKB-a, koji vratno isto trebalo da se proda za 3 evra ili 1 evra, danas vedi stotine miliona evra, radnici će dobiti deo akcija, plate su duplo veće nego firmama tih privatnih biznismena, da ne kažem tajkuna, sve funkcioniše. Znači, to je politika koju ja doživljavam. I sad mi pričamo o toj vladi. Kakva rekonstrukcija nečega što ne radi? Znači, to jednostavno ne može rekonstrukcijom se popravi. Da li možemo da popravimo novim izborima? Pa i to isto je veliko pitanje, znate.
Ajde pre toga mi odgovorite, ukoliko se desi, to se priča, a neko kaže da do toga neće doći. Kako bi vi doživjeli tu rotaciju na mesto premijera?
Pa možemo neko ozbiljno pitanje.
Pa to je vas. Ozbiljno, očigledno pa da je za premijera pitanje, je to ozbiljno
pa,
pitanje.
Pa vjerojatno za premijera ozbiljno i ni za koga više, mislim.
Pa i za Aleksandra Vučića.
Pa dobro, ali vi zaista mislite da je Ivica Dačić predsjednik ove vlade?
Pa kažu mnogi da nije ni Mirko Cvetković bio predsjednik vlade.
Pa ja vas ne pitam za Mirka Cvetkovića, ja vas pitam za Ivicu Dačića, mislim.
Da se, znači,
formalno i Mirko Cvetković bio predsjednik vlade, formalno Ivica Dačić bio predsjednik vlade, ali to nisu ljudi koji donose najvažnije odluke i taj sistem ne daje rezultat, to je potpuno jasno.
Pa da li onda treba
oni,
faktički da
će,
bude
od, kako ja Vučić? Mogu kao predsjednik opozicione stranke da
pa
govorim da li će oni tu da se
proračunavaju? Kao neko ko pretenduje da bude vlast.
Pa naravno,
da
i nikad ne bi bio deo ovakve vlade. U koje može neko potpuno argumentovano kao vidim i postavi pitanja da li je premijer, a da li je prvi potpredsjednik u stvari premijera, da li oni treba da se menjaju, to mi je dokaz kakva je ova vlada. Ona je loša.
Jel ne bi ulazili ni po koju cenu bez izbora?
U ovakvu vladu, ma nema, ne postoje nikakve šanse. Zašto? Zato što, ali da vam objasnim jednu stvar, zato što je ideja kako da Srbija napokon stavi tačku na neku priču i da krene napred. Kako će staviti tačku? Pa tako što mora da se, to pričamo 8 meseci, mora da se napravi nacionalni konsenzus oko najvažnijih stvari u ovoj zemlji. Da se oko toga slože oni kojima je narod na nekim izborima dao neko poverenje. Neko 5%, neko 25%, neko možda 50% sutra. Pa ja vidim da ovdje ima ovih stranaka koje bi htjele ponovo jednopartijski sistem da uvedu. Znači, da se složimo oko najvažnijih stvari. I da kažemo, ovo je plan Srbije za sljedećih 10, 20, 30 godina. Ajde sad da se takmičimo pred tim narodom za glasove, ko će bolje taj plan da sprovede. A ne svaki 5 dana se sve u ovoj zemlji menja. Svaki 5 meseci, svaka nova vlada sve živo promenja odnosno na prošlu vladu. Evo, mi ćemo juče izašli sa idejom jednog novog zakona koji bi trebao da ograniči prava banaka u tom bankarskom sektoru odnosno na građane i odnosno na privredu.
Da, to smo pratili juče.
Tako je, i rekao sam, nećemo predložiti taj zakon kao Demokratska stranka ako nas ne nateraju. Hoćemo da ga damo predsjedniku skupštine, predsjednicima partija, da kažemo, ajmo ljudi, mislim da u ovoj zemlji broj ljudi koji ne smatra da banke zarađuju tako što ono deru kožu narodu.
Osim onih koji rade tamo. Mada pa, si oni
osim
svesni,
onih možda na nekim visokim mestima. Ovi koji rade, rade, verujte mi, mnogi za jako male plate tamo. Ovo, evo, to je jedna tema koja, ja mislim da, ako oko nje ne možemo se dogovoriti, onda ne možemo ni oko čega. Znači, jasno je to, jasno je da, da finansiraju privredu sa previsokim kamatama. Naravno, ako su dinarski krediti, da treba se obratiti pažnju na inflaciju, ali ako su krediti u evrima, pa kakve veze ima onda koliko inflacija u Srbiji ako ti ja vraćam evro za evro. Znači, hajde da pokušamo da napravimo konsenzus oko jedne te teme. Da vidimo da li mi u Srbiji možemo jednu stvar. Zato smo izabrali tu temu u sav problem koji to građanima pravi. A ima još mnogo takvih tema. Hajmo konsenzus oko obrazovanja. Kako hoćemo, šta hoćemo da to dete zna kad završi osme od osnovne škole? Da treba kupiti
očigledno
zadat...
kako da kupi testove, e, to
ako,
je trenutno
ako poruka. Ne možemo, tako je, ako ne možemo da napravimo konsenzus o tim stvarima, o nacionalnom pitanju, o nekim ekonomskim temama, onda za nas realno nema šanse da možda napravimo iskorak. Ako možemo da napravimo, onda možemo da pričamo. Kakva vlada možda povede napred? Pa samo vlada stručnjak. Pa zaista mislite da vlada sa nekim Bačevićima, sa ne znam više kako se zovu ti ljudi, da ona može da napravi iskorak napred. Pa evo godinu dana su već vlada.
Pominjete najčešće ljudi, Bačevića, Obradovića i da ne nabrajam sad imena. Nisam čula da ste Krkobabića nekad pomenuli. Ste zadovoljni radom njegovog ministarstva?
On čovjek se bavi pre svega penzionerima i ali socijalnom nije, zaštitom.
Ali nismo videli pa ko, socijalne pa zaštite osim dela penzije njegovog
ministarstva. Da, uspeo je da, da nametne tamo da sistem koji iz Beograda sproveden sa pomoć ljudima koji imaju najmanje penzije danas zaživi na nivou cele Srbije.
Znači njegovo ministarstvo
predložili su stvar koja radi u Beogradu, to je da sve trudnice dobijaju punu platu do, do, do porođaja, pa je to većina u parlamentu odbila. Znači, to su dve stvari koje radi. Socijalna pitanja u ovoj zemlji su toliko nezahvalna, toliko ljudi nema dovoljno, da šta god vi radili, ne možete da sad kažete, ovo sad sve funkcioniše. Ono što je odgovornost, očigledno njihova, u toj vladi to funkcioniše koliko je moguće.
Ali pomislit ću ovako kad vas neko sluša da vodite računa s kim ste u koaliciji, u gradu, šta o kome govorite. Jer najlakše
da,
je recimo...
Toliko sam pazio ove reči o Dačiću da, da vjerojatno kad idemo odavde bit će svi oduševljeni. Pa nisam
ali Krkobabića do sada niste pominjali.
Pa nije Krkobabić, mislim,
znači da
pa nije Krkobabić premijer, on je potpredsjednik vlade i bavi se onim što mu je posao.
Malo li je?
Pa mislim, izvinite, ova zemlja ima, ima na, na svakog zaposlenog po jednog penzionera. Ako imate sistem da se penzije i dalje isplaćuju regularno, onda onaj ko se bavi tim sistemom je uspješan. Mislim, to je realno. Sad treba sesti pa vidjeti kako ćemo mi sutra u Srbiji da omogućimo to i dalje. Jer sa ovim trendom ekonomskim, gde na, na 100 zaposlenih 97,6 penzionera i 40 i nešto nezaposlenih, to neće da, neće da preživi, to je potpuno jasno. Znači, neko mora dođi i kaže, ajmo, koji je ekonomski sistem? Ali kad Demokratska stranka 8 meseci priča, ekonomija je najvažnije pitanje. Iz ekonomije ide sve ostalo. I u ekonomiji poljoprivreda, prehrambena industrija, pa tu energetika, a uz to još obrazovanje. Onda to se klimne glavom, ne sluša se. Kada počnu, kad počne Vučić da se budi sa noćnim morama ekonomiji, kad Dačić shvati da ekonomija postoji, e onda odjednom ekonomija postane glavna. A ja vas pitam, dobro, a šta ćemo sa 9 meseci time što se niste budili sa ekonomijom? Sa novim nezaposlenima? Nemojte samo da mi odgovorite, e, vi ste bili vlast nekad. Ma dobro, to što smo mi bili vlast, ja sam bio u Beogradu, imate rezultat. Ne možete više da govorite o prošloj vladi kada je prošlo godinu dana. Hajmo govorimo o sadašnjoj vladi. Znači, godinu dana ste izgubili. Što, dok ste ovo potpisivali o Kosovu, niste mogli da pravite ekonomske reforme u zemlji? Stvarno.
Ali to je postalo opšte mesto da ono čime se bavi Aleksandar Vučić, to postaje tema, a sve ostalo je u drugom planu i eto zato sada govorimo očigledno o ekonomiji. Prosto ništa, ništa novo niste rekli. Samo mi recite, govorimo o tome šta je radila vlast godinu dana, koja je sa nekih gotovo 40 stranaka manjih većih. Šta je radila opozicija ovih godinu dana?
Pa dobro, prvo, prvo je Demokratska stranka morala da prođe svoj deo postizborni i gubitka vlasti. Znate, vi kad ste vlast određeno vreme, a DS nije bio ni tako kratko vreme vlast, a imao je i predsjednika države i premijera i jednu veliku vlast, jedno veliko otrežnjenje posle toga kad ste u poziciji.
Je došlo uopšte to otrežnjenje kod nekih članova i funkcionera
Demokratske
stranke? Pa jeste
kod mnogih,
stranke.
Ali neki dalje žive u tim vremenima vlasti. I ideje da je politika Demokratske stranke politika da budete vlast. Mislim, a kada se neko pita dobro šta je konkretno ta politika, onda oni vas gledaju malo čudno. Moja priča i priča ljudi koji danas u Demokratsku stranku je jedna socijaldemokratska opcija, znači jedna levičarska opcija u siromašnoj zemlji koja treba zaštiti najsiromašnije, ali da mogućnost razvoja, jer vi ne možete da razvijete zemlju, ne možete pomognete najsiromašnijima ako ekonomski ne razvijate zemlju. To s time se Demokratska stranka bavi reformom iznutra, imali smo izbore za predsjednika, oni su završeni pre 7-8 meseci, imamo danas organe koji su konstituisani, neki ljudi novi su se pojavili u ime Demokratske stranke, vama je danas neko kao Borko Stefanović, neko lice za koje to mislite da već 10 godina priča o ime Demokratske stranke, on je postao šef poslaničke grupe tek krajem decembra meseca, znači 6-7 meseci. Ja danas mogu da se hvalim nekim doktorom Miodragom Stojkovićem koji priča o nauci, obrazovanju, ali u politici uopšte, jer član je DS-a 20 godina, a nigde ga nije bilo, bio je po svetu, bavio se genetikom, sad je tu u Leskovcu i bavi se i dalje genetikom i bavi se politikom. O nekom Dušanu Milisavljeviću iz Niša koji vode odbor za zdravlje, mogu da se hvalim i Vladom Todorićem, mogu da se hvalim nekim ljudima koji su ušli, nekima koji su i dalje tu, Natašom Vučković. Znači, mi imamo jedan tim novih ljudi na koje građani treba da se naviknu malo, mislim, i da oni predstavljaju Demokratsku stranku. U parlamentu
šta ćemo
smo...
sa onima koji su otišli? Da li možete da ih svrstate sve u isti koš, da su bili ljudi koji su samo zbog interesa u Demokratskoj stranci ili su ljudi koji vas ne razumeju, kako neki kažu, ne razumemo novo rukovodstvo
onima
i novu politiku?
Onima koji su sa nama bili nekada, danas više nisu uvek sve najlepše, ali ne bih sekund svog vremena niti kiselnika koji udišem trošio na one koji su nekad bili tu, a više nisu tu. Oni su izabrali svoj put, on nije isti kao put Demokratske stranke, ja im želim svu sreću na
ja ću vas
putu.
Ipak zadržati kod jednog imena, jer je opšte poznato, biraću reći da je recimo Jelena Trivan bio neko ko nije
ali
bio
nećete uspeti.
Pozitivno doživen u Demokratskoj stranci uopšte u javnosti. I vi ostavljate i ona u predsjedništvu i poslije kažete to je bila moja greška tek kad je sama otišla.
Ona žena je dalje član Demokratske stranke.
Pričamo o, ne pričamo o stranci naravno, nego pričamo o predsjedništvu, o funkciji u stranci.
Kao što sam rekao,
koje još greške imate?
Kao što sam
koje...
rekao o pojedincima u DS-u, pričam samo na organima DS-a, a ne u javnosti.
Kako izgledaju ti sastanci? Zato što se stiče utisak da nema mnogo ljudi koji vam kaže, Dragane, ovo nije u redu, moramo drugačije. Ili grešim?
Jednom je Aleksandar Šapić rekao bi bilo super da sve te sednice predsjedništva stavljamo na YouTube, pa da ljudi shvate koliko tu ima demokratije, argumenata, normalnih rasprava i donošenja nekih zajedničkih zaključaka.
A što to ne uradite, nego
pa
se ima utisak da ste...
Pa zato što jedna stranka to ne radi, pa onda ne radimo ni mi. Ali jednostavno, Demokratska stranka je danas najdemokratskija u posljednjih ne znam koliko godina. Predsjedništvo ima 50 i nešto ljudi. Na moj predlog su predsjedniku oduzeta određena ovlašćenja, prebačena na kolektivno telo, to je predsjedništvo stranke. Niko ljudi nije smenjivan zbog toga što ima drugačije stavove, što ih iznosio, što je kritikovao predsjednika ili bilo koji deo politike. Oni koji sarađuju sa mnom i znaju da ja tražim saradnike koji će da kažu šta misle, da je moj posao da saslušam, da donesem odluku ako je to u skladu sa mojom nadležnošću, ako ne, onda predsjedništvo stranke. Na isti način vodim Beograd, nemam nameru tu ništa da menjam. To je jedna normalna stvar, normalna procedura. Mi smo Demokratska stranka. Zamislite da u stranci koja se zove Demokratska neko snosi posljedice zbog toga što je rekao nešto suprotno onome što je rekao predsjednik stranke ili nešto. To bi stvarno bilo parodija.
Bilo bi, ali neki kažu da ima i toga. Sad mi recite, često ne uvažavate stavove analitičara koji kažu Demokratska stranka još uvek nije stala na svoje noge. Ne uvažavate istraživanje javnog mnjenja. Kažete, nije važno koliko ih je važno da su članovi zadojeni demokratskom idejom i onim što demokrate žele. A da li vam je važno recimo šta profesor Mićunović kaže, koji kaže da ste još uvek u problemu, koji kaže da ima podela na ljude koji nisu shvatili politiku stranki na one druge, ali nema podela na Đilasove i Tadićeve, da to nije tako oštro
Pa evo, da, pošto vam je pitanje kompleksno, mi podsjetite da nešto tog dela ne zaboravim. Pa prvo, nemam visoko mišljenje o nekim ljudima koji se potpisuju kao politički analitičari, a za koje uopšte ne znam šta su ikad u životu radili, osim što su uvek dostupni novinarima kad ih pozovu telefonom nešto da komentariš. Imam vrlo visoko mišljenje o nekim ljudima koji se potpisuju kao politički i ekonomski analitičari, a koji su isto vreme rade neki ozbiljan posao. Od nekog Aleksandra Stevanovića, recimo u ekonomiji, koji mnogo liberalnije stave ima nego što imam ja. Ali vi znate šta taj čovjek radio i znate zašto on to priča. Pa do nekih ljudi koji su profesori univerziteta, pa sa te pozicije iznose svoje stavove, koji su nešto konkretno radili. Imate jedan deo sveta koji kad pogledate šta su radili dok nije se pojavilo to zanimanje političkog analitičara, vi shvatite da oni nisu radili ništa. I to je jedna činjenica i nemojte niko da se ljuti, ali stvarno me ne interesuje šta takvi ljudi misle i kako oni popune nekom prostoru. Pa ja sam bio novinar, uvek mi je trebalo za neki prilog, ako mogu nekog sa strane dobijem da nešto kaže, odmah je bolje. Pa imate te koji se stalno javljaju.
Znači, ali to ima je, i profesora sa, to bi vi rekli, sa pedigreom, koji kažu ima problema i još uvek ih ima.
Znači, to je prvi deo. Tiče istraživanja javnog mnjenja, ja stvarno mislim da ako se bavite politikom, da biste imali samo rejting, da onda ne treba da se bavite time. Naravno da je potrebno da neko glasa za vas, jer vi se bavite time, ali do tih glasova treba da dođete time što ljudima kažete istinu kakva god ona bila i treba da pokušate da konkretne stvari koje obećate ispuniti. To je jedan duži put od onoga da govorite ono što ljudi vole da vam klimnu glavom. Ali to je jedini put koji ja vidim, da ja vidim sebe u politici. Ja drugačije stvarno ne mogu. Znate, ja ni u Beogradu nisam bio baš najpopularniji čovjek prvog dana kad sam postao gradonačelnik. Pa sa mnogim merama se nisu slagali. Pa na kraju sam dobio to podršku koju sam dobio. Danas opet, pošto me napadaju godinu dana, ne pamti stvarno da su nekog tako napadali, opet taj rejting vratno malo niži, ali ja se time zaista ne bojim. Ja verujem ono što radim, donosim mere, neke su dobre, neke nisu. Svi će da kažu super je kad se napravi obdanište, ali će da kažu oni koji ne plaćaju kartu u autobusu nije dobro kad nas teraju da plaćamo karte. Ja kažem morat ćete plaćati karte i to je tako i kraj i oko toga ošte ne pričamo. I to vam je neka situacija. Jedino istraženje koje ja zaista poštujem jeste ono što radi Srđan Bogosavljević i Ipsos, ali ga radi već 10 godina. I tu možete da pratite ne samo brojeve, nego i neke trendove, znate, iako je možda pogrešna neka ta baza, ona bar možete da pratite. Po tom istraživanju je DS u januar imao, februar imao 13,3%, SPS je bio malo ispred nas, danas mi imamo 17,5%, oni imaju 10,8%. I onda vidim da je Ivica Dačić vrlo nervozan i poručuje koja je veća, koja je manja stranka. Za mene SPS stvarno nikad neće biti mala stranka, moram to da vam kažem. Ja se nisam slagao sa SPS-om u vreme Slobodana Miloševića, borio sam se da se ta vlast promeni. Oni su padali u procentima, ali to je jedna ozbiljna politička organizacija koja postoji 20 i nešto godina. I ja nikad neću njima govoriti kao maloj stranci, uvek ću poštovati i broj članova i organizaciju, a neću se slagati sa nekim njihovim stavovima, potezima, kao što se oni ne slažu sa potezima Demokratske stranke. To će biti moja pozicija. Demokratska stranka svakog meseca ima veću podršku građana u ovoj zemlji, daleko od toga da je ona dovoljna, ali svaki mesec kad pogledate to istraživanje koje se svi pozivaju, mi rastemo. Usput postoje istraživanja koje se fabrikuju po potrebi stranaka na vlasti, koje se baš pojave dva dana pred neke izbore.
Pa to nije ništa novo i ni za Demokratsku stranku da
uđe naručivala. Ali uđete na PR pa pogledate te firme pre godinu dana da li su radile ta istraživanja i da li su ošte imali obrt preko računa, shvatite, nisu ni postojale. Znači, jednostavno, ovo me interesuje, to mogu da na njega da obratim pažnju, ostala me ne interesuju, ali ne da me ne, nego nemam vremena da gubim. Moja ideja kako da vreme koje vam iskoristim da u Beogradu se živi bolje i kako mi da predložimo nešto da se u Srbiji živi bolje. To je naša pozicija.
Rekli ste da je kompleksno pitanje, da vas podsjetim, pa podsjetit ću vas na ocenu i analizu stranke koju je dao Dragoljub Mićunović. To mi još niste odgovorili.
Svaka kritika koja dolazi ka meni kao predsedniku je meni dobro došla. Ja sam vrlo srećan da čujem. Verujem da ljudi, većina njih koji nešto kaže, žele da pomogu se nešto promeni. Nemam snage stvarno da objašnjavam profesoru Mićunoviću, se biznisom ne bavim 9 godina, ali sam izašao 2004. A mnogo bih voleo kad bi od profesora Mićunovića, osim tih ocena po novinama, dobio i neki papir od političkog saveta kome on predsedava već 8 meseci. Jer politički savet je jedno telo koje bi trebalo da pomogne da ta stranka ima politiku za koju neki tvrde da nema, ja tvrdim da im. Ali ako 8 meseci postoji politički savet, čiji je profesor Mićunović predsednik, a nijedan papir nije proizveo, jedan predlog nije dao predsedništvu stranke glavnom odboru, onda ja se zapitam, pa čemu služi takav savet koji je izabran, jer su svi članovi izabrani na predlog profesora Mićunovića, niko drugi nikog nije izabran. Ja sam pričao sa profesorom više puta, vrlo otvoreno, mi se žalio da teško dolazi do kvoruma, da su to ljudi koji su ugledni pa mnogo putuju. Evo, imamo sada do kraja jula, imamo ceo avgust, pa bit će neki glavni odbor DS-a. Nadam se da će taj kvorum uspeti se sastavi, da ćemo jedan papir dobiti o kome ćemo pričati na glavnom odboru i na predsjedništvu stranke, pa da vidimo. U isto vreme za tih 8 meseci ti ljudi u kome i profesor Mićunović, naravno kao predsjedničkog saveta, ali neki drugi ljudi malo više, su napravili i resorne odbore, izašli sa konkretnim predlozima izlaska zemlje iz krize, rekli šta treba u obrazovanju, rekli šta treba u zdravstvu, sad se bavimo ovim, znači nešto smo radili. Hajde se pogledamo šta je ko uradio 8 meseci, ko je koliko doprinuo, pa da onda nastavimo priču.
Znači to je rekonstrukcija Demokratske stranke u toku, kad već pričamo o rekonstrukciji vlade.
Ma nije rekonstrukcija stranke, nego svako ko je u stranci treba da da neki svoj konkretan doprinos. I ja od svakog ko je na funkciji u DS-u to očekujem. Od svakog. Znači ja sam predsednik stranke. Moje je bilo da pokrenem priču programa izlaska iz krize. Sastavio sam sa ljudima koji vrede ekonomski deo programa. Uspeli smo da neke ljude za koje niko nije znao danas pokažemo da možemo da pitamo da li bi bio bolji ministar obrazovanja doktor Miodrag Stojković ili doktor Žarko Bradović. Ja to naglas izgovaram, pa to je na kraju krajeva, nemojte se ljutiti, to je uspeh i moj, ja sam tog čovjeka iz Leskovca ubedio da uđe da se aktivira ponovo u stranci.
Ja
znači
da...
ko bi bili ljudi, šta mislite, ajde da nabrimo 15 takvih ljudi koje sam dao. Dajte vi te ljude, evo mi ćemo dati od njega preko Dušana Milisavljevića, preko Vlade Todorića, preko Bojana Pajtića, preko Ješića, mnogih tih ljudi koje mi imamo. Dajte vi te vaše ljude da uporedimo mi, pa da građani jednom u Srbiji znaju kad idu na izbore na šta glasaju. Pa sad smo svi zaboravili, pošto nije bitno. Pa daj pogledajte programe ovih ljudi koji su danas na vlasti pre godinu dana. Šta su oni pričali ovom narodu pre godinu nešto dan, a šta danas rade? Pa to nema veze jedno sa drugim. Ali pošto smo mi političari, a narod kaže ma svi političari lažu, a i Makiaveli kaže kad ste vlast slobodno lažite, onda je to normalno. Nećete to imati u Demokratske stranke dok sam ja predsjednik. Mi ćemo izaći reći ovo je program, ovo su ljudi, pa ko hoće da glasa za nas i ko nam veruje on će da glasa. Ali znaće da ako nekad uđemo u vlast će to biti tako i nikako drugačije.
Po onome što ste rekli, morat ćete sačekati onda izbore da bi ti ljudi o kojima govorite i došli na vlast.
Pa kako naravno, drugačije?
Da ponudite, pa znači još jednom da za one koji su mislili da se Dragan Đilas preporučuje Đilasu, Vučiću, to nije prosto istina. Evo, dobili smo konkretan odgovor. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Karavan! Raspevani karavan Radio Beograda 1 počinje svoju letnju turneju. 20. jula u 20 sati na Trgu Svetog Trojstva sa karavanom Radio Beograda pred građane Sombora stižu Merima Njegomir, Čeda Marković, Raša Pavlović, Tamburaška banda Đuvegije, Danka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić Ilić i mladi pevači Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Deo ekipe raspevanog karavana Radio Beograda su glumci Milan Milosavljević, Dragica Ristanović i voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin. 20. jula od 20 sati raspevani karavan Radio Beograda na Trgu Svetog Trojstva u Somboru.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Temp. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar. Sportski spomenar.
talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija za žurnalu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 45 minuta, gost prvog programa Radio Beograda, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke. Gradonačelnik Beograda, kažem još jednom, jer u nastavku da kažemo malo kako funkcioniše grad, pre svega kako funkcioniše većina, jer to je naravno pitanje koje godina dana se bavite, da li će u nekom momentu Vučić da kaže odlazi Beograd, ali je Vučić nedavno rekao meni treba takav balans i to je korisno i dobro. Kako ste vi tu izjavu protumačili?
Pa nisam ni čuo. Mislim, iskreno ne kažem.
Evo ja vam je sad kažem.
Pa ne znam, mislim, znam da su bili izbori, napravili smo vlast u Beogradu, ona funkcioniše koliko je moguće u uslovima koji su jako teški. Stvarno ne mogu da analiziram poteze drugih političkih partija, jer nisam od tih analitičara koji se time bave. Ja bih želeo da imam saradnju kao gradonačelnik Beograda sa republičkom vladom, sa svim ljudima koji nešto mogu da urade da ove zemlje bude bolje.
A koliko vam odmaže to što je u republičkoj vladi drugačija vlast?
Pa imali odmaže u delu sa... ovih ministara koji neće da sarađuju. Opet sa nekim drugima najnormalnije sarađujemo. Mislim, to sve zavisi od čoveka do čoveka. Znate, neki ljudi uopšte ne gledaju na to ko iz koje stranke. Ja zaista to ne gledam kad uđemo u onaj dvor stari gde mi je kancelarija. Ja očekujem tako, neki ljudi bi trebalo isto i u vladi da funkcionišu. Sad neki funkcionišu, zaista, ne mogu da se žalim. Znate, mi smo se dogovorili po ovih godini i po dana, daću vam jedan, dva primjera, čisto ne mislite da pričam onako bez konkretnih stvari. Za narodne kuhinje kupujemo recimo od vojske hranu, a ne od privatnih firmi, zato što time pomažemo i toj vojsci i funkcionišemo. Pa smo to radili kad je bio Šutanovac, nastavili smo i kad je Vučić, ne nego ćemo sad da ukinemo, pošto je došao Vučić, e sad ajde odmah da to poništimo. Ne, zašto, to je dobro. Sa Rasimom Ljajićem, pošto je Ustavni sud rekao da nemamo pravo da propišemo do kad može se prodati alkohol u prodavnicama, smo napravili sastanak, on je menio taman zakon o trgovini, dao nam je tu mogućnost. Neki ljudi se bune, ali morate da shvatite neke stvari. Znači, to je naravno donet zakon koji je, ako već hoćemo tu Evropu, onda morate da gledate kako je tamo, koji važi u mnogim zemljama i gradovima Evrope. Zašto? Zato što se smanji mogućnost da dođu do alkohola. Pa i ako hoće da dođu, mora da ode u restoran da je tri puta skuplje, pa će manje da popije, jel tako? Nama se smanjilo 40 i nešto posto broj dela tih prekršajnih i krivičnih pod dejstvom alkohola u Beogradu kad smo prošli put imali to pravilo. Nisu to moji podaci, to su podaci MUP-a Srbije. Maloletnički se taj kriminal drastično smanjio. Zašto? Pa zato što inače po zakonu ne bi smeo ovaj u radnji da proda detetu alkohol. Ali to se dešava. E sad u 10 uveče ne može nikom da proda. Pa sami tim ne može da proda ni tim tinejdžerima. Mi moramo da idemo sutra korak dalje. Ja se užasam kad vidim da moja ćerka koju ja vozim na žurke i sa žurke odlazi u te neke klubove da su najnormalniji deci od 16, 17, 15 godina prodaje alkohol. I to više niko ne pravi pitanje. To su stvari koje treba se baviti.
Izvinite, kad ste pomenuli kriminal, poznato je da je stopa kriminala u proteklih godinu dana, pričamo o razbojništvima i to da je porasla. Da li ste razgovarali da li sa ministrom policije ili sa gradskom upravom? Šta tu može da se uradi?
Pa nisam, pošto nije moj deo posla. Moj deo posla je da skrećem pažnju.
Ali bezbednost građana Beograda vas se tiče.
Znam, ali kada donese nova vlada zakon i ispusti i zatvora sve ove kriminalce kao prve zakone, kad ove ljude koji nas sramote po svetu svojim ponašanjem po Beogradu abolira, amnestira, kad im sve to dozvoli da rade, pa kako onda da se ne poveća stopa kriminala? Pa mora se poveća. Znači, kriminal sprečavate prvo nekom preventivom, a onda i kaznama. Znači, ako vi pustite njih, onda ti mladi momci, devojke ili momci pre svega u nekim godinama, oni im postaju idoli, shvataju da je to nekažnjeno, oni su za Boga mnogo važni, mnogo su, kako kažu, in. I zbog toga i oni se odlučuju za takve neke stvari. To su te stvari o kojima ja stalno govorim. Znači, hoćete napred Srbiju? A ne, ne ide Srbija napred time da li je, evo, taj Bačević, jadnik koga stalno pominjem, moram nekog drugog da nađem, da li je taj Bačić ministar ili ne? Ma nije to ključna stvar, ni uz njega nikad neće, on nije taj, nego ovo čemu vi sad govorite. Jesmo svesni toga da raste stopa kriminala? Jesmo svesni toga da nam deca piju alkohol u 14-15 godina? Jesmo svesni toga da takve stvari se dešavaju? I hajde da se dogovorimo kako to da zaustavim. Pa nije
to su teme kojima ne treba,
pa znamo li, nije mi bitna stalno,
partijska,
ali mi svi stalno pričamo,
jer su ugrožena sva deca.
Pa znam, mi stalno pričamo rekonstrukcija, ali 3 meseca, onda pričamo sporazum 2 meseca, onda sad ćemo pričamo o izborima na Kosovu 2 meseca, pa ćemo pričamo da li je rekla Zorana Mihajlović Dušanu Bajatoviću, da li je glasala za njega kao direktora, nije, da, mi se stalno bavimo takvim stvarima, a ovaj život koji je ključni, on prolazi pored nas. On prolazi pored nas, pošto za Boga političari ne mogu da se bave tim. Ja želim da Demokratska stranka se bavi tim temama. Kao što smo dali ovo za banke. Izaćemo za mjesec dana sa predlogom jednog zakona koji će se baviti jednom temom od koje svi isto sklanjaju glavu, to je alimentacija. Znači, ljudi žive zajedno, razvedu se, žena ostane s decom, taj čovjek ne, dok se odredi sudski koliko on treba da plaća, ona nema nikakve prihode. Pa i kad se odredi, vrlo često muškarci sebi...
Zastrašujući su podaci,
pa zašto
kada
država,
govorimo
ali zašto država ne bi preuzela, rekla, mi ćemo da platimo, a onda ćemo mi njega da jurimo ako ne plaća. Ne ovako ostavimo ženu s decom, niko ne... E, to vam je život. Time ja hoću se baviti Demokratska stranka. Uz praljenje ekonomske situacije i programa koje će nas izvući odavde.
Ajmo kratko o rebalansu budžeta koji je morao da bude štedljiv i o novoj vlasničkoj strukturi u Bus Plusu, pogotovo što imamo i izjave koje je svojevremeno dao predsjednik Skupštine grada Aleksandar Antić da će se preispitati kako funkcioniše uopšte ta naplata i ceo taj sistem Bus Plusa. Pa da li će da promeni pre svega ova promena nešto građani,
pa
da li
dobro,
će da osjeti?
Ta firma je i do sada bila suvlasnik, koliko ja znam, sad je samo postala većinski vlasnik. Oni imaju ovaj sistem u 28 gradova Evrope. Nije to samo kod nas. A znate, ovdje kad treba da se pokaže da je to neka privatna mahinacija, onda se to ne pominje. Onda kad se pokaže da iza toga stoji kompanija koja radi u 30 gradova Evrope, onda sad i to ne valja. Znači, to je jedan sistem koji radi svuda kod nas, ne radi iz jednog jedinog prostog razloga, što veliki broj naših sugrađana ne želi da plaća kartu za prevoz i nalazi opravdanje zašto to ne radi. Da bi prevoz postojao, karta mora da se plaća. Ona je u Beogradu najjeftinija u celom regionu. Mi smo u Beogradu kupili 400 i nešto vozila novih, nabavili u posljednje 4 godine. Sad stižu još 200. Znači, prevoz je u odnosu na to kakav nam je budžet i kako živimo, zaista na nekom nivou gde možemo se porediti.
I dalje ga subvencionišete sa 150 ili koliko?
Pa subvencionišemo sa puno para, jer narod nema para, plati kartu, ali jednostavno to vam je problem siromašnih zemalja. Što ste siromašniji, trebaju veće subvencije za ljude pošto nemate dovoljno. A odakle vam subvencije kad je budžet siromašan? Znači, jedino rješenje je kako raste budžet, pa onda te subvencije vas toliko ne opterete. Znači, mi imamo pomak sada u naplati karata u gradskom saobraćajnom preduzeću, znači povećao se prihod, kako smo imali nove kontrolore, za nekoliko desetina ili stotina procenata na nekim linijama, morat ćemo na tome da insistiramo, ne
ali
možete
opet
se voziti
u prevoz bez klime.
Pa znate kako, prvo ogroman
platim,
broj,
evo
ogroman...
Ja, da li imam pravo da ne platim kartu ako kad već plaćam redovno?
Mislite,
mogu pola karte da platim ako
a ovi što imaju kola bez klime, njima damo džabe benzina.
To je njihov privatni vlasništvo.
Pa znam,
vlasništvo.
Ovo mi isto, kakve to veze ima, ovo je državno vlasništvo. A da se prošljete malo po ovim gradovima oko nas pa da vidite da li imaju svi klimu.
Sad pričamo o gradu Beogradu.
Pa ne možete uvek kada vam odgovara da pređete na način kako
pričamo
odgovara.
Pričamo već posljednjih
znači,
neko minuta o gradu Beogradu.
Ne, pričamo o konkretnoj stvari. Da klima u autobusima nije standard koji postoji ni u najrazvijenijim gradovima Evrope. Jedan. Da u Beogradu trenutno 80% vozila imaju klimu. Dva. Tri. Da u tih 80% vozila više od pola su otvoreni prozori, pošto naši građani žele da se otvore prozori. 4. Da ako je 45 stepeni napolju, nema te klime koje će dohladi autobus. Znači, to su vam konkretne stvari.
Sve ste u pravu, čak postoje autobusi gde da ima završi. Klime, a nije uključena. Zašto? Ne znam, pitajte vozače da li štede gorivo ili šta.
Ne, vozač strašno mrzi putnike, počete ime da ih kazni sigurno.
Da li ga štedi na gorivo?
Ma ne štedi na gorivo, nemojte tako da pričate.
Pa o čemu se onda radi? Ako
pa
je nova
nemojte,
autobus,
pa svaki
autobus
sigurno
ima klimu.
Klima, ljudi otvaraju prozori, ne možemo se izborimo s tim, pošto kažu nema vazduha. To je naš mentalitet i to je to. Znači, da završim tu priču, pošto ne mogu da stvarno ostane dorečen. Kogod bude hteo da se vozi gradskim prevozom sa klimom ili bez u tom autobusu, moraće da plati kartu. Kome ne odgovara, uvek može peške da peđe svaku destinaciju u ovom gradu. Završena priča.
Završeno, izvolite, pričamo o tome. Ja uvek plaćam kartu, ali hoću za to da dobijem i uslugu. E, došli smo do samog kraja, ali samo minut, dva da iskoristimo i za još jednu vašu funkciju. Predsjednik ste Košarkaškog saveza Srbije, ali nemamo vremena za to. Zanimaju me klubovi Kratko, Partizan i Zvezda i njihova teška financijska situacija. Videli smo pre par dana ministarka sporta se angažovala, ja iskreno da kažem, nisam baš razumela, osim što je već viđeno, privreda treba da se uključi.
U emisiju koja smo toliko pričali o politici, nema smisla da povezujemo to sa sportom na bilo koji način.
Kakve to veze ima sport i beogradski klubovi? Da li očekujete da ti klubovi izađu iz dubioze?
Pričao sam kao predsednik stranke, pričao sam kao gradonačelnik.
Ovo su klubovi grada Beograda.
Kad me budu pozvali da pričam u nekoj sportskoj emisiji, pričat ću o Zvezdi Partizanu.
Znači, sada nemate stavi i ne nadate se nečemu dobrom kada su ovi klubovi u pitanju, ili je to odgovor jedino što ste?
Zanimljiva su vaša pitanja, ali izraći posle emisije, pomoći će mi za neke humorističke emisije. Hvala.
Koje, na primjer, humorističke? Šta je smešno u problemu klubova Zvezdi Partizanu?
Zahvaljujem se što ste mi omogućili ovih 60 minuta na RTS-u. S obzirom da Demokratska stranka na RTS-u nema baš mnogo mogućnosti da se pojavi, ali zato vladajuće stranke, njihove dešavanje, njihove aktivnosti se prenose u realnom dužini trajanja. Ja vam sam iskreno zahvalan na tome.
I treba da budete, pogotovo ja sam vama zahvalna, jer smo vas zvali jako dugo i često, a ovo je prvi put da gostujete, tako da bi vas bilo više, bar na Radio Beogradu, da ste se odazivali našim pozivima. Poštovani slušalci, gost današnjeg talasanja bio je Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i predsednik Demokratske stranke. Emisiju realizovala ekipa u sastavu Miroslav Antonijević, Brana Manojlović, Aleksandar Radović, ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.